VOA Kun Radio Sagale Americati Radion Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Galgalakisa, Sadama Fulakajal Kabianga Sasadit, Meter Bandi Dick Damilam, Dick Damishan is Sodomito Corret, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajal Cup. Pagof, your Rasagantake in the Canin Hordoftan, a gift for Tony Kenya Tamultan, Sadasa Jabara Kumalamaf Kurasagal, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horati.
American kale bulchota nanno flecha olte war bulchins magalati durgume moke salamijolle dubrata somaleti gamkhanen mokenya marsabet kesetter da warriqawwe namakudani sadefite namfitan kesa namisadi policy bbarato len sora lafe dam to be sent
dulli de damak insa ka sidaman of dende ka bulchins nanno tgurmao fedin gege famajra gabasa odu kesati wollegalit a kesetti baratton hala malummalin be kaminin iberrabuan gabasa odu bodati kunmo Haleiro amma godina lelit af kib oromia laljise hayyota dubisnejira garaboda diat hangat umra saganta kenyatin walin turajenna gutumma oduf sora
American kale bulchotun anno flecha woltna miak president trump fila muqabsaf bay bulchins godina mississippi ti dorgome moate kantake tamona ma democrati ti harka afurtami sagaliti qabti lama andurjira nami party republicani dorgomellen flanon ndumanne indis wujechun didujira kamkhanin amma american ganaduf president flatti senate libito ko khesa soddomi shanetti harai flama khan amma worum rum duri itidebisani man mari america khesa mo nama dib afuri soddomi shani filuf ko pejiran senate in ganja hojjata man mari america khesa nami flama mo gandalam lama jijiran kamkhanin amma worra flanno america minnesota dorgom khesa dorgome mo khesa lama jolle durata somalet worra lama khesa tokko safia khalidit horebulchins magala lewsteni dorgomteti mot ganne torbat america dufte amnam gandi didami sedit waran somale bakatte tasdufte flannotan ark sagal jatami sagaleti fkapti sagalin mot namela meso nadia mohammedi tisillen minnesota horebulchins magala st louis park khesa dorgomte gafa tisillen amantan namganni didami sediti waran somale bakatte dufte ummati sidama yo fedinchita cite nanno ma tawfiqa bat yo tatammo tawbanna nammo nanno mukibake esjiraachuf koppijir akkanami baddiyallen baddajrullen dufe filanno fugalmaaw dandajadanetini guyaat galmankana onkolles diddami torba deresan yonatan zebdio sitten werge yalannenutem
dula dadamak insagan nengagge sajiran sidaman akabulchi sananno takagurmof tukanne fedaniyotan warri sidaman qamabulchi sananno matto takibataate akattifuftu mallatto godo qabatani bangarun jiran dadamak insahanga matigagge famajiru konkolata won ratti mesha sagale guddisan gurgudda hidudan barre famota daddaf mallatto shafeta agarsisan dandile cinat waltajile magala lefi abato ta dun farati fannisun gagge famajira qome addaw fatani magala ke sadarga gonnis soso andisne mulatu gamakanin marsaritine hawasa maqana mota dun fafi kannen bronis jirani dula kanattir mata jiru kansila harajal qabamu ture hojinna mota sagale kennan galmesu sababa mi barbaachisu iddofa go ta andaqabun dandenye vjecha wirtulen marti walqitte kamisa borijechun akalakofsa etiopia ton kololesa digdami tor babarakuma lamafku dalam oji galmesu nijal qabujechu dan boardin filanno kale sabek sejira nanno hawasa toji galmejal qabufi finfinne raka dufani fi waltasiftu wirtule filmata magala hawasa nanno shekatan addemulum mabet andar ge akajedanit
አዋሳ ከተማ ላይ 165 ጣቢያዎች አሉ 165 ጣቢያ
መጋላ ሐዋሳ ራ ዊርቱሌ ድበተኮፍ ጃተሚሽን ከጅራን ዮታው ሁንደሳኒ ከሰቲ ዋራብ ሰሙ ወሊንገኘ ከነን ፍለኖራ ወቺ ሰረመነ ጅራ ናኖ መጋላ ለ ሐዋሳ ቲሲ አከሱማ ሆጂንገል መሱ ቦርጀል ቀበሙፍ ጅራ ጀደን ከነን ሰገሌ ከኑ ደንዳን kan ilalen wanta ifan tane akajiru garu lenji kenna akajiran kan ibsan abba murti mana murti olana kamagala hawasa obbo mabrate masfin godina sidama kesa kanjiratu umrinsa kuda saddeti ifsana olkante waraka yenyuma kan qabu marti sagale kennu akadandaw ibsusani yonatan zabdios awasa ragabasir
አፍሪካ ትትጋፈተማ ወራና ደሜ አሜሪካ አፍሪኮም የፊሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወለርገኒ ወልመርየተን ጀነራሌ አፍሪኮም ስቲፈን ታውንሲዲ ኢታና ሀጃጃ ወራን ኢትዮጵያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ወልን ለያዩ ወልመርየት ወራኒ ተናኒ ማሪተናኒ ሀሪዩማ ኢትዮጵያ ወልዳ አፍሪካ ጀቤሰኒ ነጋ አፍሪካ ገንባ ኤጉ ሆላሳን ኢትዮጵያ ነክጀቻ ጀነራል ታውንሲዲቲ ነጋ አፍሪካ ገንባ ኤጉ ፊትጋፈተም ጉዳ ቀብት ኢማልቱ ጀነራል ታና አምባሳደር አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጅርጅሩቲ ጅጅራም ኢትዮጵያን ኬስ ጅርቱለ ዋን ሄዱን ጀጀቤ ሱደንደ ኬንያ ጎደን መርሳቤት ኬሰቲ አርዳና መኩደኒ ሰዲ ፍጣን አክቡልቻን አርዳ ካና ካናም ኬሰፊ ጠንጀደቲ ነሚ ወሪ ቀዌ ኩንፊት ሰዲ ፖሊሲ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ንወርግ
ሀረገ ነመ በሪ ሳቲ ኩረለመት ኢለቶኒ ለኮፍሳኒ ሀገዮና ኢምቤከምኒ ማርሳቤት ገንደሰንገቲ ጀልዲሳ ጀደምቲ ሉካሰ በረኒ ነመ ኩደ ሰዴጂ ሰንጀዱ ጅራቶኒ ገንደሁር ጀደምቱ ኬሳ ዱፉ ኢኖሌ ከንጀደመን ኢልቶኒ ኩን ገንደሰንገቲ ጀልጂሳ በከሰዲት ሉካሰ በረኒ ነሞታ ከጂሰን ጅራታና ንቻከተ አደንጃርሶ ጉዮ ሰገለ አሜሪካ ፍሜራ ወሬ ደቶኒ ኩነ ጂሰን ኬሳ ሰዲ ሚሲስቶ ፖሊሲ ኬንያቲ ጀዳ
ፕሉም ካምቢ ዱደኔ ካምቡ ኬሰቲ በራቀዩ ጨብሰነ ከና ወርከና ሀዳኒ ammo ollane aditangula olla dete hadibi nami olla namachi dunjiru ammo chiti namsaden du sumale nami kabeni sale irabanjira haka biwike safale guratani leninjira tagargel jesa tagalsuna kasi fula magalla matukma an kukuto kukutontoni dibiresa achite nama jatru hutame hajole lamke jirtu tandi bene fula magani kokotto jerani tulen dibiresa sgamana armaleti nama furiti ruhutame akana waltqaba nami ka lubbuda ba kaskareti wolta nam kudani sadi lubbuda
hadanjiratoni fridu raje fami namota walata jiru polisin kenya sim sinsota sani wore datto takana najifamun fudani demu sani me bulchangand sangati jeldesa senior chief ali jeldesa ajichan kunis dugatawu radio sagale america mirkani sani jiru
me takama bari la farani olla ade askari ade sadi demta diga je ara vida taya jura da tade amre bagara jo unte fo amyo ne ra re na ma gure galle akasi je nani dali je amo garge sta horma lanalle na hurani bori le ju fu
senior chief alin sababa je cha kana ga fatamani ode bisani hidattoni kun hurba ka jeren du fu male sababi sana je cha jira to taratra watan wanne be kam injiru je chunde bisani gaba sagale america kalmo dait nairobi ra
ibidinanno tigray parke shiraro gubla fektar khum tokof dibishani mid akabulchan jedetti achkhis kajiru arbi dibishani naguman jira wan gub qorachu jirani ummati ittibayetin wal karkaretin bidkhan dam sujir oduna mafqabatatanu
kanake fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti godina wallagga lita ana lalo asabit baratton mana barumsa qopayna inango afurtami shantaan wanta malumman sain bekamnen fala manjiran jiratan magarija malumman wan barattota kannen fale mali na kormalka barattota diba mankesa tok itigafatama yala fayya hospital wallagga gindif bulcha godina wallagga lita dubisun gabasanuf erge kuno
ጉድነ ወለገሊጣ አናላሉ ሐሳቢ መነበሩም ሳቆባይናይ እንዳንጎቲ በረቶትኒ ለኮፕሳን አፍርተሚሽን ታን የሮዳፍ ወንተማሉማን ሳይን ቤከምኔን ፋለመኒ ሆስፒታሎተ መጋላጊን ቢተርገምንት ያልፈያ አርገቻ ጅራቹ ሳኒ ሰባባነ ገኘኮፍ መቃቆ ጨቀሶን በርባዱ ነምኒ ጀደን አከስቲ ኢብሰኒ ጅሩ
ማሊዮንትች
እኙ
ከነከንጎቹ ደንደው
ከብራራሱን ኮሌጆችን
በረቱተ መነብሩም ሳቆባይና እናንጎ ወንቲ ኢምቤከም ንጀደሙ ኩን ከሌሰ ኢሰው ቡዱበቱ ከነሳ ኡነቱ ጀደም አከስቲቭ ሴጅራ
ማይኖንሳ
በረቱተ
ሜቀደሲን
በረቱተ ባየረ ዛሃው ለቆፈን ጋናማ ኮንገለን
ቲገነ መጋፈር ሴንተ ማለርግተን
አንተ ኮን ነገሙን በቃ ከንዴ ሰገመቱ ፉሊንጓ ማው agarsi jenmele waan tokko argamu waan hin argamnele waan.
Maa inni biqilaan sun?
Macaara waan maajina hin dhaabatti hin jenne. Sayinaan waan rakkee haguu jennee kan jiran malee nurraan jeenyi kan turan waan
akka. Eessa jirta am?
Mana kolchee fadilan jira.
Yaala argatte? Sidhiiseera?
Kaleessarraa jalqabee hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala waliigalaa Gimbiitti barattoonni 28 yaalii fayyaa argachaa jiraachuu isaaniiti. Itti gaafatamaan yaala fayyaa hospitaala waliigalaa Gimbii Dr. Dassaalany Abbabe kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Nama 28 ture. Namni nama amma yaala dabalataa gara naqamtee hospitaala dandeenye kan namatti
jiru. Wanti adda ba'ee jira maal wanti ta'e?
Wanti adda ba'ee jiru garuu saawwanti gara.
Amma mallattoonni haaraa mul'ate jira moo suma kaleessaa?
Harratti immoo akka kana kan fuulduraan tokko tokkolee jira wanti immoo gara miilaa kana adoochuu dandeessu. Yeroo moorri kun hojii adii olitti keessa keessaa tokko tokko kan mallattoota deemuu mul'atan.
Namni hospitaalaa ba'een jiru 28 isaanii sun biratti yaalamaa jiru? Wanti shakkame jira?
Wanti shakkame wanti isaa beekamuu baatu.
Ogeessota fayyaa keessaa kan dhukkubsatan jiru too yaalanii kan jedhan dhuguma akkasuma too namootni dhukkubsachiisaa turanis mallattoo sana agarsiisaa jiru kan jedhan dhuguma? Warra dhukkubsachiisan keessaa?
Warra dhukkubsachiisan keessaa illee tokko ganama kana kan dhukkubsatan jirti yaalamni itti foonii jira.
Maa inni waan isaa amala daddarbuu qabaa?
Tarii afuuraan wanti darbu jiraachuu dhufanaa kan jiru.
Maalummaa wanta barattoota kanneen dhukkubsee adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira barnootaa naalaa loossaabii kan ta'an obbo Bal'inaa Tarfaatti bilbileen ture akkas jedhan.
Maali wanti ta'e maaltu mudate mee?
Wanti mudate hin jiru baala mukaa wayiidha. Isumatu ijoollee yaafa kan qabu. Anna gudee oksijiina kanarraa kaasee.
Baala wayiitii naan jettan? Daree itti eenyutu ol galche? Maa inni maaliif ol galchan?
Inni wanti beekamu jiru baaluu sana kana jechuun hin maran kan deemu akka ta'e maaliif illee beekamare.
Daree sana keessa kan ture waan akka boronqii wayiitii afuufnee naanii nu oksisuu jalqabee nuun jedhaniidhaan tarii waan akka boronqii sunoo waan biraati. Shakkiin keessa maali?
Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Waan kana kaleessa akkuma dhageenyeen naannoo sanatti jirmallee naannoo sana sigaateerra ijoollee rakkoon jireme sirriirra ga'eessi hospitaalatti deemnee dubbisnee ilaalleerra. Manni barumsaa sun manuma barumsaa qophaa'ina 11-12ffaadha. Kaleessa ganama akkuma duritti mana barumsaa galanii naannoo sa'aatii lamaatti dhama. Achirraati barsiisaanis galee barattoonnis kutaadhuma keessa ootuu jiranii nanna keenya nu oksisaa nu gubaa inni kan mataan waafata sammuun isaanii amma of wallaaluutti illee danda'an akka turantu ka'e.
Maal inni sababi isaa?
Sababa isaan barreenu amma fiduusinee kan irratti hojjinne lubbuu ijoollee kana baraaruudha wanta ta'eef. Kan achitti ilaalaman akkuma jirutti achitti buufata fayyaatu jira achitti akka ilaalaman kanaafan immoo gara hospitaala Gimbiitti dhufanii namni 12 hospitaala Adiveentisti garama namni 22 ta'ummoo hospitaala jeneraal hospitaala Gimbiitti seenanii kanaaf achitti yaaluun isa godhamuuf hojiin idilee kan biraan hafe hojii lubbuu baraaru wanta ta'eef kan warri dhuunfaallee tuunaa fi kiliinikarraallee namoota jenne achitti yaalchisaa turre.
Amala daddarbuu qabaa jedhanii namoonni.
Waan akkasiitti ijoollee irraa mul'atu tokko mataan waafateedhu yammaffaa ofooquu ofooqaan isaanii waan yeroo kennuuf miti baay'ee ofooquu lafatu nuuf mala jedhu waan akkas akkasiitti roobmisiisa.
Namoonni naannoo sana humni waraanaa mana barumsaa sana keessa qubatee ture galgala sanas achi bulanii keemikaala ta'uu danda'a waan summaa ta'uu danda'a jedhanii shakkii qaban kakaasu tarii wanta kanaaf jiru qaba.
Qaamni bulchiinsa keenyaasatti jiru qaamsi nageenyaasatti jira komaandi poostiin aadaas jira waan akkasii gabaasa hin qabnu saatii sanatti iddoo sana geenye waan qoratame sana hubachuudhaaf ganuma sardeennee jira bilisa jira kanaaf maal ta'uu danda'aa kan jiru qoree wayii dhaabnee ogeessota adda addaa. addaa wanta poolojii naannoo sanatti uumame maal ta'uu danda'a kan jiru qoratamaa jira. Dhiigi ijoollee kanaas saamunii fudhatame paasteritti ergameera. Ijoollee kaneessaa kan itti dhiyaalamaa jiran keessaa xinnoo kan itti deddeebi'e immoo gara hospitaalaatti immoo ergame dhiyaalamaa jiru. Warra kaan immoo sadarkaa gaarii irra jiraachuu isaanii qaamaa isaanii keenya.
Maalummaa wanta barattoota kanneen mudatee qulqulleeffachuudhaaf gara namoota dhimmi kun ilaallachuu danda'a jedhamanii waajjira fayyaa godina Wallaggaa Lixaa fi biiroo Oromiyaatti bilbileen ture. Yaaliin deebii argachuudhaaf godheenaaf milkoofne. Yoon argadde qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sa'aatiin amma galgala keessa 2:45 asuma bira ammoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera. Sagantaa sattaanutti ceena. Mootummaan rakkoo nageenyaa godinaalee lixaaf kibba Oromiyaa jiruuf deebii gahaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa Dooktireet Digirii giddugala qorannoo nagaaf dhimma nageenyaa ka ta'an Kumaa Baqqala mootummaan rakkoo mudatee jiru kanaaf hatattamaan falan barbaadu taanaan biyya rakkoo keessa buusaa jedhan. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Salamoon Mabras nageenyaa kabachiisuuttis dabalatee rakkoo jiruuf furmaata siyaasaa faluun barbaachisaa ta'uu himan Galmoo Daawwittu gabaase.
Waldhabdeen waboo fi mootummaa jidduu jiru ammasitti jira. Keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti haalli kun ammas jiraattota rakkoo garaagaraaf saaxilaatti jira. Kun waggaaf kadeemaa jiru yoo ta'u mootummaan nagaa kabachiisuuf yoo socho'u warri hidhate ammoo tarkaanfii furannee maqaa jedhuun jiraattonni jidduutti miidhamu gabaasa keenya kanaan duraa keessatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanarratti ogeessota dhimma nageenyaa akkasumas kan siyaasaa gaafannee jirra. Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa dooktireetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanne yoo ilaalle sekiyuuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laachuu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisi wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessutu jira. Sun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyitti kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hundumaa walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan Adda Bilisummaa Oromoo wantoota feet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamnedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamnetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Egaa nageenyi hin jiru yoo ta'e, guddinni hin jiru, misoomni hin jiru, walii galteen hin jiru, oomti tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf mootummaani waldiddaa siyaasaa akkasumas immoo fedhiilee garaa garaa Oromoo keessas haa ta'u, saboota biroo waliin haa ta'u, kana araarsee giddu galeessatti fiduu dadhabuunsa kaanfiileen akkasii kun jabaatanii akka itti fufan taasisee jira. Egaa kun kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisuu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baasaa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kanaa hojii wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
mootummaani akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'uyyuu malee tooftaa itti mootummaan adeemuu fi tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummatallee dabalatee murtii guddaa uumaa uummanni wanti hundumtuu mariitiin akka dhumu kan inni barbaadu. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riqee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intervii godhe ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhii garaa garaatu iyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer exacerbate akka godhu kan godhan elliitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafaa mootummaadha. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu kana kan furu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dide jedhee gaafadheen ture yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafannatti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriit isaan godhee maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandiirratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaa garaatiin argaa jirra. Kunii dhuguma mootummaan kunii laphee isaa irraa hin turre konkiluuzinii jedhutti nama geessa. Kanaafuu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kuni dhugaatiin hojjetamuu qabu turani. Kanaaf humni didee bosonatti hafe suni shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomoon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee qophaa'innillee keessattuu qaamawwan wal falmu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu ammam itti qophaa'anii lammaffaa immoo qaamniwwan sun ammam qophaa'anii karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu marii yookaan yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam qophaa'anii piroosasiisan amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu irra caala haasa'an mariidhan rakkoo hiikkachuu danda'u xiqqoo wanni abdii qabu waan uumameef karaa saniin odoo yaallame ammallee jechuu kootii siyaasa keessatti trustin politiks wanneen nutti jira murteessadha. Wal amanuun murteessadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi. Inni sun fudhamuu qaba.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallaggaa gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaaf furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun. Gargarii wanna walitti dhufuu danda'u wanna wal simatu mitii jechuu hin dandeenyu. Garuu kam furmaata ta'uuf kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka ilaalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokko hin tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas rakkoowwan siyaasaa kan mootummaadhaa fi kan naannoo qaamawwan adda addaa waliin illee kan jiru isa bira darbee illee kan Oromoottis ta'ee biyya guutuutti rakkoota aati jiru waan boruuf jedhamu miti hundumaafu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi odoon tuffatamin jechuudha. Bira darbamu odoo baate har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kanaafananii kun dhimma olaantummaa seeraati, kun dhimma nageenyaati, dhimma siyaasati jedhamee rakkisaa addaan fo'uun waa baay'een waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenya lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture. Obbo Kumaatu jalqabe.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sanaa galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'anii wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riphee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riphee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirrii haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessaa. Kanaaf in ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha. Oromiyaan immoo cimtee hin dhaabbattu yoo ta'e Oromiyaas eeguu biyya kanas immoo gaarantii taatee itti fufuunshii shakkisiisaa ta'aa jechuudha. Kanaaf furmaanni waan hundumaa mariidha jedhamee amanama.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Sagantaa keenya xumuruu dur wallee kan haa dhageenyu. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Yommuu maalii jaarsi argaa.